Armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt ja meie issandalt Jeesuselt Kristuselt. Loen täna Luuka evangeeliumi 12. peatüki salmid 42-48. Ja issand ütles, kes küll on ustav ja arukas majapidaja, kelle isand seab oma pererahva üle neile parajal ajal andma määratud moona. Õnnis on see teener, kelle ta isand tulles leiab nõnda tegevat. Tõesti ma ütlen teile, ta seab tema kogu oma vara üle. Aga kui see teener mõtleb oma südames, minu isand viibib tulles ning hakkab peksma sulaseid ja tüdrukuid, sööma ja jooma ning purjutama, siis selle teeneri isand tuleb päeval, mil ta ei oota ja tunnil, mida ta ei tea, ning räjub ta pooleks ja annab talle sama osa nendega, keda ei saa usaldada. Too teener, kes küll teadis oma isanda tahtmist, end ei valmistanud ega teinud tema tahtmise järgi, saab palju peksa. Aga kes ei teadnud, kuid tegi, mis on hoope väärt, saab peksa vähem. Iga ühelt, kellele on antud palju, nõutakse palju. Ja kelle hoolde on jäetud palju, sellelt küsitakse veel rohkem. Aamen. See oli Jumala sõna tänaseks kirikuaasta viimaseks igaviku pühapäevaks. Selleks päevaks, kui me mõtleme kõigile nendele, kes on läinud üle aja ja igaviku piiri, kes on surma läbi lahkunud, aga me mõtleme nii sellele ajale kui ka igavikule, mis meid ees ootab. Tänane sõna ütles, et ühel päeval tuleb meil aru anda ja vastutada selle elu eest, mis meil on antud. Kuidas me oleme seda elu kasutanud? Nende andide eest, võimaluste eest, tervise eest, majanduslike vahendite eest, mis meie kätte on antud, kuidas me oleme neid kasutanud. Ja selles ei tule esile mitte ainult nagu arvud ja faktid, vaid katsutakse läbi ka meelsus, millise meelsusega on keegi seda tööd teinud. Ilmselt Jeesus maalis umbes sellise pildi ette, et keegi isand on jätnud oma orja kätte, tema varanduse, selle eest hoolitseda, selle üle vastutada ja läinud kaugele maale ja jäänud kauaks, kauaks ära. Nii et need orjad enam ei taju otse vastutust selle isanda ees, vaid nendel on selline tunne, nagu nad ise võivad kõiki asju korraldada. Võib-olla on see meie olukord, milles Jeesus rääkis, et Jumal on annud meile selle elu ja meil on selline tunne, et meie käes ongi kõik asja korraldamine ja see isand, kes selle usaldas, on kusagil kaugel. Mõned ehk usuvad midagi, paljud ei usu ja kõik selle isanda ees vastutuse andmine on selline ebakindel. Ja selles ajas, just selles olukorras, tuleb esile ja välja see meelsus. Kuidas, millega me elame neid päevi, kuidas me käitume ja oma töid teeme. Kiituse sai see isand, või see ori, kes oli ustavalt teinud tööd, hoolitsenud vara, ülejäänud inimeste eest ja kui isand tuli ja leidis, et ta oli siiralt armastuse hoolega tööd teinud, öeldi, teda pandi veel palju suurema vara üle. Mul on üks põhimõte, mida ma hea meelega, kui mul oleks võimalus kedagi võtta tööle, ka kiriku tööle näiteks, kui see oleks minu otsusta, siis reeglina ma võtaksin tööle sellise inimese, kes on tööd teinud ilma, et teda oleks palgatud või talle ülesanded antud. Kes teeb hingega, kutsumusega siin tööd. Ja kui see inimene teeb tööd just kui Jumala kutsega, kogu südamega, siis on kerge talle hakata kas või palka maksma, sest siis ei ole mingit muret sellepärast, et ma peaksin teda kontrollima, kas ta täidab ülesandeid küllalt või ei täida ülesandeid. Ta teeb seda nagu nii. Küllab väga palju inimesi teevad oma tööd ühe sisemise kutsumusega. Meie vähemalt vanem põlvkond on nii kasvanud, et tööd ei ole mitte tehtud palga pärast, vaid kusagil mujal on olnud need põhimõtted, mille pärast on tööd tehtud. Mul on korduvalt räägitud, kui olid kolhooside rajamised, rahvast küüditati, talud võeti käest, loomad võeti käest, viiti kolhoosi lautadesse. Ja kui need loomad seal kolhoosi laudas olid hooldamata ja söömata, siis need samad inimesed käisid oma loomi öösel salaja söötmas ja hoolitsemas nende eest. See ei ole nende vara. Nad ei saanud kasu, aga nendel oli üks teistsugune tunne. Loomad vajasid hoolt. Töö oli vaja teha ja nad ei saanud vaadata seda pealt, kuidas see tegemata jääb. Keegi ei maksnud neile selle eest. Nad oleks saanud karista, kui teil oleks vahele jäänud, et nad käivad loomi söödmas ja nad ometi tegid. Ma usun, et selle meie rahva elu ja õnnistus, mis on olnud, mille eest me võime uhked olla, on just sellise mentaliteedi peal püsinud, kus tehakse tööd küsimata, kas selle eest saab palka või ei saa. Ma usun, et ka meie kirik püsib üleval sellise mentaliteedi peal, et kes siin tööd teevad, ei küsi seda, kas nendele makstakse palka või ei maksta. Siin koguduses teevad tööd need inimesed, kes ei küsi seda, kas nad saavad au selle eest, tunnustus selle eest või ei saa selle eest tunnustust. Seal, kus on inimeste vahelised läbisaamised, on alati ka arusaamatusi, konflikti, solvumisi. Tuhat põhjust oleks ära minna, jätta, ei mina sellega tegele, kui tahate, tehke isa. Aga need ei ole kusagile läinud, nad teevad oma ülesanded ja tööd. Ja võib-olla mõnikord sellistes olukordes meid katsutakse läbi, milline on meie meelsus. Kui me esimese pahanduse peale, esimese solvumise peale maha jätame, siis tähendab seda, et me oleme au otsinud siit. Me ei ole teinud mitte seda ülesannet, mille Jumal on meie kätte annud. Võib-olla selleski elus tulevad mõnigi kord välja meelsused, millega keegi oma tööd teeb, ülesandeid täidab. Aga tulevad välja ka need meelsused, kui inimene vaid enda heaolu oma huvide pärast midagi teeb. Jeesus ütles, et kord tuleb hetk, kui kaalutakse läbi, millise meelsusega on inimesed selles elus elanud. Kuidas nad on Jumalalt antud ülesandeid täitnud? Kas nad on mõtlenud enda peale või teiste peale? Öeldi ka nii, et kes on väikeses ustav olnud, seda pannakse suuremate asjade üle. See on Jumala printsiip, et kõigepealt on väikesed ülesanded täita ja kes väikesed ülesanded ustavalt täidab, see pannakse suurte ülesannete üle. Olen siin palju kordi meenutanud Eliisat, kes sai kahekordse osa Eelia vaimust ja oli vägev Iisraeli profet, kes parandas Naamani, pidali tõvest ja nii edasi. Te mäletate küll, millist ülesannet ta täitis Jumala riigis ustavalt. Ta oli Eelia juures, Jumala mehe juures ja piibel ütles, et ta valas Eeliale vett kätte peale. See oli tema ülesanne. Mõnikord tahtis Eelia käsi pesta ja siis ütles, Eliisa, tule vala mulle vett kätte peale. Ja Eliisal oli veekruus valmis, ta oli oodanud seda hetke, tuli ja valas Eeliale vett kätte peale. Ja ühel päeval võis ta saada kahekorda osa Eelia vaimust. Jumal tahab kasuta neid, kes väikeses ustavad on. Suurte ülesannete täitmisel. Ja küllab nii on ka igapäevas elu, ameti, karjäär, need, kes on väikeses ustavad, ülendatakse suurematesse ülesannetesse, tähtsamatesse ametitesse. Mõnikord öeldakse, et meie ühiskond võib olla kriitilises olukorras. Nimelt nüüd aegade vahetusega juhtus nii, et väga paljud, väga noored inimesed said väga kõrged ametikohad. Juba 30-aastased, pangajuhid, vabariigi peaministrid, linnapead, et ühel hetkel võib tulla kriis selles pärast, et nendel noortel meestel ei ole enam motivatsiooni edasi arenemiseks, ei ole kuhu poole edasi minna, ei ole ülesandeid, mille poole pürgida, kuhu ülendada. Et mis siis tuleb? Ma siiski arvan, et seda muret ei ole. Jumalal on tähtsaid ülesandeid, palju tähtsamaid ülesandeid kui vabariigi peaministriks olemine, palju tähtsamaid. Ja need, kes on ustavad oma ülesannetes, Jumalal on neid anda veel uusi ja suuremaid ülesandeid. Ma mõtlen kas või Hannes Tammjärvele, kes on teinud kooli, või ühel hetkel on võimalik kogu seda oskust kasutada mingisugusel hoopis kõrgemal tasandil. Jumala riigi üles ehitamiseks, südamlikkuse, hea tahtlikkuse tegemise levitamiseks, sest olla armastuse teenijana siin maailmas, see on palju rohkem kui sõjavägede ülemjuhataja olla. Ja need, kes on oma ametis, ülendatakse kõrgematele ametitele ja neid kõrgemaid ameteid on lõpmatult palju. Jumalal anda. Aga küllab seda positsiooni, mis meil on antud, võib ka valesti tarvitada, võib ka enda kasuks tarvitada. Tekstis öeldi niimoodi, aga kui teener mõtleb oma südames, mu isand viivib tulles ning hakkab peksma sulaseid ja tüdrukuid, sööma ja jooma ning purjutama, siis tuleb kohtumõistmine järsku. Me võime ka usulisi asju ja usulisi küsimusi enda kasuks püüda tarvitada. Kui me tundub, et me valitseme kõike, me ei ole vaid teenijad, vaid oleme just kui valitsejad. Ja küllap enda soovide läbisurumiseks võib olla mõni inimene näitab ennast usklikuna. Ma ei tea, kas need sensitiivid või imearstid on kõik väga usklikud inimesed, aga mõnigi kord, vähemalt Toomas Paul arvab nii, võtavad nad sellise Jumala autoriteedi enda selja taha ja ütlevad, et ma teevad Jumala väega sellega, tahtes nagu enda positsiooni, oma väge, oma võimalusi suurendada. Võib olla olukordi, kus inimene tahab usuga midagi läbi suruda. Teised tahavad uskmatusega läbi suruda. Mõningad asjad ei meeldi inimese jaoks. Või mõned inimesed mõnda takistavad usulised küsimused tema elu stiili edasiviimisel ja korraldamisel ja siis ta on väga tuline usu vastu võitleja. Olen meenutanud ühte romienlast, kes arutab selle üle, miks nõukogude võim oli ateistlik. Ja seal ta räägib küll mõningatest kogemustest, mis oli Leninil ja Stalinil ja Marksil. Marks oli juudi poiss ja teda võib olla koolis teised narrisid. Stalin visati vaimulikus seminarist välja ta elukommete pärast ja oli solvunud kiriku peale. Lenini venna hukkamist aksepteeris kirik. Lenil võis olla isiklike põhjusid, aga ta arvab, et need siiski ei mõjuta seda, et see just kui kommunistlik ideoloogia, mis oma selliste ideoloogiliste väljenduste poolest tundus olevat väga sarnane kristlikule kirikule, oli nii usuvastane. Ja ta väidab, et põhipõhjus oli ikkagi see, et kristliku usuga koos ei olnud võimalik selliseid repressioone korraldada, mida tol korral korraldati. Selleks oli vaja võtta rahvalt usk, et viia läbi selline oma võimu kindlustamine ja suurte rahva hulkade juures vägivalla tarvitamine. Nii siis me võime usku ja uskmatust kasutada just kui selle üle valitses enda kasuks pöörates. Jumala aujärje ees saavad need asjad kõik kord avalikuks. Meil öeldi, et meil on selle eluga vastutus selleski mõttes, et need, kes on asja teadnud ja on teadlikult teinud ülekohut, saavad suurema karistuse. Need, kes on teinud teadmata, saavad ka karistuse, aga saavad väiksema karistuse. Nii ütles täna see sõna. Sellepärast ka kahtlematult kõige raskem on Jumala kohtus seista kirikuõpetajatel. Ja kui mõnigi kord arvustatakse kirikuõpetajate või kirikutöötegijate käitumist, siis kirikuõpetajad püüavad seda väita, et eks meie oleme ka lihast ja juust ja tavalist inimesed, ega meiegi erilised ei ole. Midagi teha ei ole. Kirikuõpetajad on erilised. Ja nendele on antud rohkem teadmisi usulistes küsimustes. Ja nendel on suurem vastutus. Ka nii moraalses kui usulises käitumises. Ja karistus on kahtlematult nende jaoks suurem eksimuste puhul. Sellepärast igasugune kriitika nende suhtes on õigustatud. Samuti on erilised inimesed, haritud inimesed, kes on palju lugenud, kellel on palju teadmisi. Need inimesed ei ole tavalised inimesed. Jumala kohtus on nendel eriline osa nii nagu kirikuõpetajad. Nad on rohkem teadnud ja nendel on suurem vastus olnud. Tavalised inimesed ei ole rikkad inimesed, kellel on palju vara. Nendel ei ole samuti kergem käituda viimses kohtus. Nendel on olnud suuremad võimalused. Neil on tulnud neid võimalusi rohkem kasutada. Ilmselt me oleme erinevates olukordades ja Jumal hindab meid erinevalt. Ja sellepärast võib-olla ka inimlikud hinnangud on erinevad. Ka kirikuõpetuses öeldakse nii, et luterlikus kirikus erapiht ei ole kohustuslik. Inimene võib tulla erapihile siis, kui ta süda ütleb, et tal on vaja kellegi kuuldes üles tunnistada. Kui ta on Jumalale oma patud kahetsenud, aga hinge ei saa rahu, siis tuleb minna kirikuõpetaja juurde ja tema kuuldes Jumalale tunnista üles oma patud ja võtta kirikuõpetaja poolt läbi öelduna pattudest vabaks ja lahti ütlemine vastu. Ja siis öeldakse, et milliste pattude puhul tavaliselt tuleb tulla erapihile. Küllab, siin on väga palju erandid, aga suures osas, kui need patud, mis on teadlikult tehtud, inimene on teadnud, et ta teeb valesti ja ta seda on ikka teinud, siis tihti peale kahetsedes ei saa hinge rahu. Vaenlane saab just kui tugevamini siduda Ja siis tuleb need avalikud üles tunnistada, et nendest ahelatest lahti pääseda. Teadlikult tehtud patud on rängemat kui need, kes teadmata teevad. Muidugi haritud inimeste ja kirikuõpetajatel on veel üks suur nõrkus. Nad oskavad kõik oma patud muidugi ära põhjendada. Nendel on nii palju argumente ja nii palju näiteid maailmas tuua, et nad oskavad ja leiavad piiblist igasuguse kirjakoha. Muidugi ka viinamehed leiavad ka piiblist kirjakoha, kuidas Jeesus tegi veest veini ja Timoteolse kirjutas Paulus, et oma kõhu pärast võid sa ikka veini juua. Isegi nemad oskavad pühakirja seletada, aga Jumal näeb igasuguse veiderdamise läbi. Nii meil tuleb kord Jumal aujari ees seista, aru andes oma hoiakute ja meelsuste üle. Aga sõna ütles, et need, kes on ustavad olnud, need pannakse, ustavad olnud väikse üle, nendes ülesannetes, mis siin, need pannakse suuremate ülesannete üle. See tähendab seda, et Jeesus räägib siin viimsest kohtust. Jeesus räägib siin igavest elust. Ja kui me kõneleme surma läbi siit elust lahkumisest, siis see tähendab seda, et meid võetakse nende väikeste ülesannete juurest ära ja pannakse suuremate ülesannete juurde. Siit ärakutsumine ei tähenda asjade lõpetamist, vaid ameti kõrgendust, ülesannete andmist suurematesse ülesannetesse minekul. Ja kõik need Jeesuse tähendamissõnad räägivad sellest, et Jumala riigis on meil teatud ülesanded, mida antakse nende kätte, kes selles elus on õige meelsusega ja ustavalt ülesandeid täitnud. Siiraki tarkuse raamatus räägitakse sellest, et kui ka mõnikord mõni noore inimesena sureb, siis ta sureb seda sellepärast, et Jumalal on talle mingisugune väga eriline ülesanne anda. Seal on selline salm, kus öeldakse, et Jumal on teda eriti armastanud. Sellepärast on ta tema nii vara ära kutsunud. Meid ootavad suured ülesanded ja täna me valmistume nendes ülesandeteks. Praegu me saame ennast läbi katsuma, kas me teeme jumalikus meelsema tööd, kas me oleme valmis vastu võtma neid ülesandeid, mida Jumala riigis tahetakse meie kätte anda. Ja me mõtleme ka nendele lahkunutele, kes on astunud siit ära, ja me palvetame, mis olukorras, millises ülesannetes nemad seal on. Millist osa nad seal täidavad? On see õnnistus või on see needus? Nii me seisame siis enda ja oma lahkunute ka täna Jumala ees, paludes Jumala armu ja halastust, õiget meelsust, Jumala vaimu juhtimist, et me võiksime siit ajas astuda igavikku selleks õieti valmistatuna. Aamen.